gepleýär azatlyk radiosy. Kadyrly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşimiň birinji ýarmyna Türkiýanyň premier ministriniň Moskwa sapary baradaky söhbetimizi. Birleşen Ştatlaryň Adalet ministrligi tarapyndan Aşgabatda hukuk goraýjy organ işgärlerini türgünleşdirmek işler bilen bagly synymyzy dinläp bilerdiňiz. Şonuň ýaly Eurokomissiýanyň wekili bilen Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayı babasını Avrupa Birleşiği'nin alıp barayan siyaseti varadaki söhbetdeşliğimizi ülsünüze hödürler.
We are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Halkın sesi bölümünde olsa, ova yerlerin medeni durmuşuna sersalar. Gepleşiği men Akmurat Gürvel alıp barayan. Kullik resmi vizit bilen Türkiye'nin premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Moskva vardı. Bu vizit Ankara-Moskva arasına katnaşıkların çunlaşanlığına şayatlı etiyar. Bunun tertibini enerji siyaseti, regional hem halkara meseleler duruyar. Mälim bolşaly Türkiye mawy akym arkaly orsiyetden gazalyar. Nabuka proýektine esasy rol oýnaýan Türkiýanyň gaz söwdasy babatynda mundan meýrek orsiyet bilen gatnaşyklary näme derejede bolar? Ol orsiyetde iş alyp barýan türk firmalaryň işlerine täsir getirermi? Gelin bular barada giňrek söhbeti Germaniýada kabarşymyz Araz Perwişden dinläýin.
Orsiyet bilen Türkiye köp babatlarda tebiği partnerler. Olorun ikisi de özünü günmatar tarafından eskerilmeyen devlet hesaplayar. İkisi de emperyal geçmişin şöhratını küyseyar. İki yurdu da önkü güç kudreti tezeden ornatmağı vaadi ediyen hükümetler dolandırıyar. Recep Tayyip Erdoğan'ın Ors Premier Ministeri Vladimir Putin ve Prezident Medvedev'in duşuğuna resmi taydan gün tertibinde duran 9 günörde Kavkaz regioni ve enerjiye hizmettaşlığı. Yöne yağdaya giyinleyin seyredeninde Erdoğan'ın safari ençeme asarlık konflikten son Moskva bilen Ankara arasında sonki yıllarda döre buğran dostluklu katlaşıkların büyücemeğine anlatıyor. Bülent Ali Reza Washington'na Stratejik ve Halkara Bağlılıklar Merkezi'nin Türkiye Projektinin direktörü.
You know, you can see that convergence and the fact that both, as I said,
arada mengdeşlikler var. Bunların ikisi de Eurasia yurdi, ikisi de daşarda, ikisi de hazır Washington bilen katnaşığını tiyadeden definirlep yor deyip Ali Reza ediyor.
In different ways trying to redefine their relationship with Washington.
Günmatar'ın yanı ötüp geliyen Ors-Türk katnaşıkları doğalı kanıt yayan yaranlığa evriler diyen korkusunu analizçiler reddetiyerler. Yönetinçiler NATO'un mühim ağdası Türkiye'nin Günmatar'ın diyeninden çıkman gelen devri inni uzağa çekmediği yer.
Where it's problematic to the West is the assumption I think that people had for many years.
Köp adamlar ençeme yıllap Türkiye, Birleşen Ştatların, Evropanın ve NATO'un İslam siyasi oğurlarını iderler diyen fikirden oğralıp geldiler. Gülmatar için problemalı tarafı bu fikirin inni neye doğruduğu. Türkiye inni has kararsız oğru iderliyar. Özü için bir behbidin bağdığını görmese, Washington'un islığını Ankara'nın yerine yetireti yok deyip, Orsiyet boyunca ekspert Nikolas Kvazdiyof aytyar.
Assume that what Washington wants is what Ankara ought to do.
Munihem yani August ayında Putin Ankara baranna Türkiye'nin Karadeniz'de öz territoryal sularının peydalanmağa Gazprom'a ruhsat etmeği hemmelere ayır sayır etti. Yöne katnaşıklar enerjiye ve sevda çağından angırlara geçer. Türkiye'nin ötün uyuz Ermenistan bilen katnaşıklarını tiyadeden ornatmağa ilkinci adımı etmeğine esasi rolu oynap, bu işi anksahtaştıran Moskva bolli. Orsiyet Türkiye'nin Güneyde Kafkaz'a aralaşmağına karşı olup duranok. Tabi Poseynov Halkara Krizis Toforu'nun Baku Bürosu'nun başlığı.
For Russia it's also part of the strategy to basically...
Bu Orsiyet üçün Avrupa ve Amerika'nın tiyatirini Güneyde Kafkaz'dan kısıp çıkarma istratejiyasını değişli. Orsiyet Türkiye'nin barha artıyan rolunun regionuna Avrupa ve Amerika'nın tiyatirini denaramlaştırıyan güyüce evrilmeğini isteyer deyip Poseynov aytyar.
and American influences in the region.
Orsiyet bilen Türkiye'nin tutumu İran marede hem dengeler. Bunların ikisi de Washington'un İslam Respublikası varedeki Berk liniyatına karşı.
Turkey wants to be a more powerful voice in Middle East affairs.
Türkiye Orta Günnevor'da güyücünün artmağını isteyer. Orsiyetinin etçek bolyanı şol. Türkiye'nin Orta Günnevor varedeki tutumu ayratinna hedirki hükümetin tutumu Washington'un liniyatını ter. Bu da Orsiyetin tutumuna dengeler deyip Hürriyet gazetinin İstanbul habarçısı Taylan bilgicay der.
Siz Türkiye Orsiyet katnaşıklarına sinimizi dinlediniz. Türkmenistan'ın hukuk koruyucu organlarını Laite'de cinayet derin o işlerle meşgullanayanları tezi usullar bile tanıştırmak, cinayeti tizlikte hem keskitli anıklamak, devrin deri ait meselelerin bir volk geliyor. Dedektif usullardan, tezi teknoloji serişlerden peydalanmak boyunca 11. yanvarda Aşgabat'ta Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın Adalet Ministerlerinin cinayetleri derinemeğin usullarını öğretmek boyunca halkarı türgülleşik. Programmasının çeklerini Türkmenistan'ın hukuk koruyucu idaralarının, yani Türkmenistan'ın baş prokuraturasının, İçeri İşler Ministerliğinin ve neşelere karşı güreşmek paradaki devlet kulluğunun 25 tane işgari tayyarlık kursuna başladılar deyip, Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın İlçahanası'nın Mağlumat ve Medeniyet Bölümü haber verdi. Gelin bu arada Moskva'daki haberçimiz Gözel'in tayyarlığın sinini dinleyelim.
11 январда башланган бу курс Түркменстандын баш прокуратурасынын ичкери иштер министрлигинин Уэйнешага каршы күрөш боюнча Дөвлөт кулдугунун 25 ишкери үчүн кечирилер. Бу арада Бирлешен Штаттардын Түркменстандагы элчиханасынын Яйрадан расмий маалыматында айтылды. Маалымат алайыкта Бирлешен Штаттардын Дөвлөт департаментинин Нешага каршы халкара күрөш ва канунун корумак боюнча бюросу тарапынан куралган ва малиялаштырылган бу окуу чарасы 2 тапкырдан, ягъни этаты ва кеңешлен курслардан Türkmenistan'ın kanunu koruyucu organlarının işgärleri için geçirilen häzirki esasy tapgyry barmak ve ayakkap izlerini öğrenmek bolup geçen wakanın schemasını düzmek, surat almak, subutnamaları toplamagyň düzgünlerini ve tahkik wakalary öğrenmek ýaly meselelere gönükdirilýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi bilen Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň metbuat wekili Inger Tengbor häzirki trening kursunyň Türkmenistan'ın kanunu koruyucu işgärleri için geçirilen 3-nji çäre bolup durýanlygyny aýtdy. Onuň söýlerine görä, ozalky kurslar 2007-nji we 2008-njy ýyllarda geçirilipdi. Trening kurslary Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Neşe garşy halkara göreş hem kanuny gormak boýunça bürosy we Türkmenistanyň hökümeti arasynda hyzmatdaşlyk programmasynyň bölegi bolup durýar.
And the goal is really to help the Turkmen law enforcement authorities sort of assist or sort of improve their handling of forensic evidence.
Inger Tengborun söylerine göre häzirki trening kursunun maksadı Türkmenistan'ın kanunu koruyucu işgärlerine derine ve sud subutnamalarını ulanma uğrundan yardım vermekten ibaret. Birleşen Ştatlaryň Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Milletler Guramasy we OBSE ýaly halkara guramalarynyň guramaçylygynda seminarlar we okuw kurslary soňky döwürde Türkmenistanda ýygy-ýygydan geçirilýär. Aýratynam ýurdun milli kanunyny kämilleşdirmek we kanuny goraýjy idaralarynyň işini gowlandyrmak boýunça halkara çäreler has köp geçirilýär. Türkmenistanda halkara tejribeleriniň öwrenilip başlanmagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny sensizler bellýärler. Türkmenistan'ın önkü parlament ağzası Halmurat Süyünov şeyle pikirdi.
Türkmenistan inni 20 milyon olay vaatları yakıp devlet olmağına gali. Tabiimiz, şun çoğullar alış çalış tecrübesi yok Türkmenistan'ın aydaylı parlament tarafından ya aydaylı hukuk koruyucu işarlarına değişti meselelerde. Şu sonki bir kıyılın içinden şu loryalı kuşukların geçirilmeli, yani şu loryalı türgünleşiklerin hem geçirilmeli, alış çalış edilmek, düzgün tertiplerin üstüyle dolandırmak bu arada edilen ilkinci adımların bir deyip aytı bor.
Halmurat Süýünowyň bellemegine görä Türkmenistanyň kanuny goraýjy işgärleriniň halkara tejribeleri bilen tanışlygyndan soň bu tejribeleri öz işinde ulanmaklary ýene bir mesele döredýär. Türkmenistanda kanuny goraýjy organlarynyň işgärleriniň aýratynym ilkinji derejäli işlerini alyp barýan işgärleriniň professional derejesiniň ýurdun kanuny goraýjy sistematynyň iň gowşak taraplarynyň biri bolup durýanlygyny yurist Timur Mesrihanow aýdýar. Mesrihanow derejäli işinde bilimli tejribeli işgärleriniň uzak saklanmaýan ekanligini aytib, buning sababini shunday tushundirdi.
Потому что следствие проводится всегда однобоко. Главным доказательством является
Сивяв дерингөлөр химише бир тараплы несирлер. Дерингөө яда сууда чекилен адамын гүнөнү боюна алмагы баш суут намы хөкмүнө улунулар. Дерингөө бийлек тараплары болсо, тиңе формал хафиде ойлар. Шунун үчүн тежрибелүү билермелер тарапынан кечирилген халкара чарлар шун түркмен саны дерингөө иштеринин кечисине таасир этирмеди пасаплыярын.
Для проведения следственных действий в Туркменистане не даст.
Тимур Мисриханов өз нуктай назарны дүшүндүрүп, Туркменистанда юкордан берилген көргөзмөлөр этасында долондурулган системада канунун корозу органдарынын дернөөлөрү объектив кечирмеге кызыкланмаганын айтты.
Ни один орган не заинтересован в объективном проведении следствия.
Канунун корозу органдарынын ишинин камиллешмеги буйдарлардын ишкерлердин канунун һәм раяттардын хукуктарын корумакта өз борчун кадалы yerine yetirmek үчүн жемиятын һәм өз ролунун болмолдугун сенсилер айдарлар Халмурат Сөйүнов шере дияр.
Жемиятын барды ойнап билжек ролу аты улы сәбәпсез Европа дәүләтләренә яшап торган адамны көрүп отырды. Шу Европа дәүләтләренә айдалыш ул хукук корозулар тарафыннан алынып барылган үстенлекле ишин тәсири esasen şol cemiyetin ya şu devletlerde yaşayan adamların özüne bağlı olduk. Sebeplerde azat erkin mesbuğat var. Haydi şol hukuk koruyucu işlerinin üstünlüklü tarafının, kimçilikli tarafının mesbuğatın üstü bilen ilat ve milliyet gereklerini tanki demedi ortaya. İlatın fikrim şol hukuk koruyucular için bir indikatör olup hizmet ediyor.
Халмурат Сөйүнов сөйлөрүнө көрө, Түркмөнстанда ыйлат көпчүлүгүнүн өз хак хукуктарынан хабарсызлыгы шүгүн күн агыр маселе болмагына калыяр. Шүгүнлөр кечирилген курсларын эсасы тапкырынан соң экинчи ва кеңешлигин тапкырынын 2010 жылдын аягында кечирилмегинин планлаштырылгандыгы хабар берилди.
Сизи Түркмөнстандын хукук коргоочу орган ишкерлеринин тургулушу менен баалуу синемизди тыңдадыңыз.
Азаттык уйгурамасынын жылдык рапортунда Түркмөнстан жана япык юрттардын катарына кирдилиптир. Онун себеби эмне?
Well, Turkmenistan along with Uzbekistan are among the world's worst.
Түркмөнстанда кечен жылдын давамында болгон өзгөрчүлүктөр бу юрт менен баалуу келечек жыл боюнча нахили үмүтлөрдү өрөтөт.
Well, it's a very complex and big question.
Актуал гүрүн атты кепешимиздин новаттагы тапкырында азаттык уйгурамасынын демократия ва граждан азаттыклар темасында нереден жылдык рапорту барыда гүрүн эдерс. Мехманымыз Адагалиян гурманын ылмы барлыклар бөлүмүнүн жолбашчысы Крис Уокердир. Эгер бу тема сизди кызыктандырган болсо, актуал гүрүн атты кепешимиздин новаттагы тапкырыны туушуңуздан кечирмең. Ол чаршамба күнү Ашхабад убакты менен акшам саат 8:20 ва 9:50, пеншембе күнү ирден саат 8:20 эфирде.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı havarlar günleri gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Kadri radyo dinleyiciler bizim gepleşiklerimizi azathavar.com internet saytını dinleyip hem okuyup bilirsiniz. Gepleşiğimizi devam ettiriyoruz. Häzirki döwürde Türkmenistan daşary ýurtlar bilen gatnaşyklaryny giňeltmekde belli bir sepkitlere eýe bolýar. Beýleki ugurlar bilen bir hatarda gatnaşyklar günmatar döwletler bilen hem giňeltmäge tarap ugrukdyrylýar. Ösen günmatar ýurtlaryna döwletara gatnaşyklar adam hukuklaryny hormat goýmak prinsipler esasında amalaşırlar. Eýken Türkmenistan bilen gatnaşyklarda adam hukuklarynyň ýagdaýy näme derejede öz möhümligini saklaýar? Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy babatda Ýewropa Birleşiginiň alyp barýan siýasaty babatda Ýewrokomissiýanyň daşary gatnaşyklar boýunça edaratynyň metbuat wekili Kristin Hohman bilen Azatlyk radiosynyň Murat Nurgelli söhbetdeşip boldy. Şonu bilelikde diňleýin.
Hanım Hohman, Türkmenistan öňkü prezident Niyazow'un yurda ýolbaşlygy eden ýyllarynda Türkmen häkimetleri yurda açmaýanlyklary sebäpli uzak wagtlap tanqid edildiler. Yurdun başyna täze hökümet geçenden soň halkara jemgyýetçilik we günwatarly hökümetler Türkmenistanyň siýasy reformalaryny geçirilejekdigini umyt etdiler. Yurtda soňky aýlaryň dowamında bolup geçen wakalar, ýagny käbir studentleriň yurtdan goýberilmän saklanmagy siýasy ähemiýet tutup edişlik we metbuatyň üstünlägi gözegçiligiň güýçlendirilmegi köplerin lapyny keçetdi. Inni şu ýagdaýda Ýewropa Komissiýasy Türkmen hökümetinden pozitiw we anyk adamlar berk talap etmelliýän halkara synçylar bilen laýlaşýanmy?
Well, first and foremost, let me underline that we are of course following very closely developments in Turkmenistan.
Ilki bilen bir dadynyň tap geçmegi ruhsat etdiňi. Biz Türkmenistanyň ýagdaýlary ýakynyndan tinlap gelýäris. Sebäbi bu ýurt ýyllar boýy awtoritar rejim bilen dolanyrlyk geldi. Biz siýasy reformalar prosesi üçin wagtyň gerekdigini düşünýäris. Siýasy reformalar boýunça türkmen häkimetleriniň indiki adamlary etmegine itergi bermek üçin biz olar bilen açyk siýasy gepleşikleri dowam etmäge taýýar. Şol sebäple biz adam hukuklaryny gowramaga gollaw bermek maksady bilen şu mesele boýunça ýardam beriş çäreleri başlatdyk.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Европа парламент Туркменистан менен уактылуу сөздө алалашыгын тастыктады. Туркменистан өзүнө керек заты алды, Европа билелешиги болсо аны идрамжага меңден ок деген пикирлер өзүрүлүйөр. Şu noktayı nazardan seyredenimizde şol alaşı kabul edilenden son Evropa Birleşigi Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına gelir deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focus on
Gol çekilen wagtlaryň sögde alalaşygy biziň üçin esasy öňüňdüşlik boldy. Munyň içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýuldy we öz netijesini berer. Sögde we beýleki möhüm urlar hem masahat edilýär. Şol sebäple wagtlaryň sögde alalaşygynyň güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy uğurlar boýunça işleşmek wagtynda ýola goýulan sistemamyz bar.
And then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borşnamalaryny berja etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemi anlanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yang hem belläp geçişim ýaly, wagtlaryň sögde alalaşygyň çägine ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bilelişigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çägine biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaryň alalaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýärdi. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki tapyrny geçirdik. Bizim pikirimizçe bu dünya her bir devletin öz üçin peýdaly bolman bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş region üçin hem bähwetlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy gepleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýarys.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Avropalı kampaniyaları yurda maya koymağa çağırıp geliyor. Günvatarlı investorlar hazırlıkça o yenisliği bildirmese de olur gelecekte Türkmenistan'daki adam koklarının yağdayını gözden salıp ulu maya koyumları koyup bilerler deyip halkarı cemiyetçilik alada bildiriyor. Şu meseleleri boyunca Avropalı kampaniyaları bilen hizmettaşlık etmek için Avrupa Komisyası'nın neyel strukturası var?
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have...
Yang hem birlik geçişim yali, bizim maksadımız yurtta adam hukuklarına horma toymağına, Türkmen hükümetine itirgi verme üçün siyasi epleşiklerden peydalanma kolup duruyor. Kampanyaların kömögünün nel, elbette kampanyalar yurtta kıyadaylara seyrederler. Emma siyasatçılar hükmününe bizim siyasi vazifemiz, hükümet filan katnaşıkta olmaktan ve rayet cemiyetçiliğine güçlendirmekten varat olup duruyor.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Hormatly radio dinleyijiler, Eurokomissiýanyň daşary gatnaşyklar boýunça edaratynyň medeniýet gökçüligi bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eferde halkyň sesi. Sowet döwründe Türkmenistanyň owa ýerlerine medeniýet öýi kitaphanalar bardy. Paýtagtdan mahal-mahal ýazyjy şahyrlar, bagşly adamlar owa ýerlerine baryp zähmetkeşleriň armakyny ýetirýärdiler. Ýurdun owalky prezidenti Niýazowyň döwründe owa kitaphanalar ýapyldy we owalaryň sosial durmuşy üstünden düşürildi. Tinçlaryň bellemeklerine görä avadançılık işler köpleş payitahtı hem ulu şehirlerde alınıp varlayar. Ovallara verilen sosyal hizmetler olsa barha adallı. Prezident Berdi Muhammedov'un devrine ova yerlere biraz ünit verilip sport dağlar kaytadan dikildilerini aydılıyar. Yaşların sağdın dinç almaklar için sport pudağına köp ünit verilmeli aydılsa da bu uğra yeterlik derecede pul seriştesinin göverilmeyenliğinden adamlar neyeli deyip jurnalist Devlet Murat Yazgulu'yu faytiyar.
Ömrünün son kıyılarına saparlar Niyazov. Orta mektepte beden terör sapağını yatırıp, o adamların spor sahalarını, futbol, voleybol oyunlarını oynamağının önüne kem ve ot bastı. Elbette kullanılı verdim Pamet'in devlet başına gelmeyi neticesinde. O adamların medeniyeti deyince almak için kâbir çareler amana asırlı. İlkinci nöbette, orta mektepte beden terör sapağı dikildilip, o adamlar için spor dağları yine kaytadan üye kapısını açtı. Yanlak olsan voleybol, futbol meydançaları hem o adamlarının ihtiyarına verildi. Ama bana varamazdan, yeniydim hatta futbol tükkusunu almağı hem devletin her işte vermeyenliğine ayırlar. Onun sonu, devlet başkanımızın ova şeferçileri üstürmek için gövrenin 4 milyar dolarlık her iştesinin esasen administratif cahiler, kımmat doha mektepleri ya da kımmat doha spor diskaları sarp edilenliklerini o adamlar öz aralarından kurgun ediyorlar. Spor mermilerin tasdiklamağına uğra. O adamların medeniyeti deyince almak için ilkinci nöbette onu çok derece talep etmeyen voleybol, futbol, kuş, görüş, yani spor oyunlarını dikiltmenin aladasını etmeli. Hatta SSR zamanında kim? Ova, itiraf bilen yarışıp, yarışta üstün çıkanlar ilki velayet, sonra hem respublikan derecede geçirilen sport yarışlarına katlaştırılıyor eken. Ama Saparmat Niyazov'un hükmürvanlık eden karasılık yıllarımızda şeyle yarışların son kısının barı kaçın geçirildiğini hiç kim hem yarışlar bilmiyor. Yeteter zamanında Ova kulübüne şip dedi, kino ya oyun devletin hesabına kul kuruluyor eken. Respublikanın medeniyetini o değişkilerler yürütücülüğün namı sahasında her ovada çıkış ediyor ekenler. Ama kaynansalım, parasızlık zamanımızda o adamlarının medeniyetini o değişkilerlerinin doğuşluğu geçirilmedi diyen yali. Kut kurbanını verdim. Medhum devlet adam üçündür diyen zamanında kim? Ova yerlerine medeniyetini o değişkiler asla varmıyor diyen yali. Sonun üçünüm. O adamlar haydan hay ölülerin medeniyetli deyince almağının ilkinci alamatlarını görmek istiyorlar. Kevr spor tünermenleri yürütü çölüğülü esası ova yaşlarına karate erkin görüşçüler sporun durulurlarını ürü derler. Yani o adamların hemmesinin öz çağlarının çölüğülü kursuzlu sporun görünüşlerine katlaştırmağa mümkünçlükleri yok. Sonun üçünüm spor tünermenlerinin devletin hesabına aylık verilip yaşlara sporun durulur boyunca hüner verseler has kovu olurdular. Muman, yaşların terbiyesi ova yerlerine kadar öz akımlayın. Bunun özü uzak manada devletin hopsuzluk meselesidir. Sonun üçünü haydan hay devlet ova adamların medeniyetli deyince almak için ilkinci şartları düretmeli. Hatta kadar için devlet yolbaşımızın talep edeceğinliğine seyretmezden ova kitaphaneleri hem esasen açılanok, ova klubları hem işlenok. Sonun için haydan hay ova kitaphaneleri açılıp, klubları kinodur oyunları ürküldüp, medeniyet sınıfı dişkarlarımız hem ünlü ovaları ürüseler has kovu olurdu.
Kadırlı dinleyiciler, kovulgulan bir mesele var arasında. Öz fikrinizi aytmağa size hem Türkmen resimlerine de Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının açıktığını yeni bir kadar kaytalayarız. Şunun bilen havarlar günleli gepleşiminin birinci bölümünün sonuna yakınlaştık. Sağızlı ara kesmeden sonra günün havarlarının kardeşim Allah'ım Rahat Rahim'le dinlersiniz. Ondan sonra Avrupa Birleşiği'nin yaygınlanmak meselesine sin edip, Uvalistan'ı uraklı hupsuluğu koruyan kontratlı şirketlerin rol doğrusuna durup geçeriz. Türkmenistan'ın sonku devirde öz canını kastet yerlerin sahanının artıyanı kaydılıyor. Buna ne medatlar sebep oluyor. Bu ve beylikli temalar hakkında gepleşimizin iki bölümüne sohbet ederiz. Gepleşimi ben Akmurat Kurvalı Alparyar'ın.